You Morning,
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Stories Chamal, qui prendra le bout d'oeil du côté des réseaux sociaux sur un chauffe-eau. Je notarai, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yelk.
La story que je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous dire comment je vais vous dire, monsieur, compliment.
Monsieur, compliment ou la compliment?
Compliment. Quel compliment?
Là, là, c'est où le script?
Compliment, c'est-à-dire la personne
Instagram.
Là, moi,
je suis. Non, mais c'est type en réalité, je vous le que.
Que vous avez des compliments? Ok.
Je pense que c'est France.
Ah, mais je suis
Maghreb. Où est le Maghreb?
Monsieur, vous avez mis la barre haut en matière d'élégance aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Oh, j'adore ça. Okay. Ça, celui de, qui fait en France.
Qui fait quoi?
Bah, la même chose, il va parler gentiment aux gens avec un petit mot,
okay.
Avec un petit mot très gentil par rapport à l'élégance. Et ça fait plaisir.
Il y a quelqu'un qui le fait en France?
Ah oui.
Ok.
Alors,
c'est quoi son nom? Monsieur Compliment.
Monsieur Compliment, voilà.
Monsieur Compliment.
Monsieur Compliment.
Il est excellent.
Ah, moi j'adore.
C'est vrai?
Ah ouais, ça j'adore parce que ça fait plaisir. Les beaux mots.
Il est sur, il est dans le sud, je crois.
Je pense.
Il y a souvent la mer.
Nice.
Bien vu. Moi, je suis en vacances ici. Je suis de France.
Ah ouais?
Ouais.
D'où?
Je suis de Nice.
Ah bon?
Oui, comme Monsieur Compliment.
Ah.
Ouais.
Ah, non, est...
Est-ce que je peux vous faire une confidence, Younes?
Ouais.
Monsieur Compliment est à Casablanca en ce moment.
Oh, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir.
Impeccable.
Ah, monsieur, oh. Ah, n'oubliez pas, c'est du Dima du Marajan.
Ça va. Ça.
On ne voit pas son visage, voir qu'elle a fait les vidéos. Il y a que je vois Rémi Nasser Ali. C'est pour ça qu'on ne réussit pas à le connaître. Très bien. Deux stories qu'elle va faire.
La story, il a tout le jour pris son 4 heures de chômage, mais après.
On écoute.
Si vous mangez de l'ail tous les jours, voici ce qui peut arriver à votre corps. Dès les premières 24 heures, vous pouvez remarquer un changement surprenant. Votre haleine devient plus forte à cause des composés soufrés de l'ail. Mais derrière cette odeur se cache une véritable chaleur intérieure. Votre circulation s'active et votre corps se met en alerte. À partir de la première semaine, votre immunité commence à se renforcer. L'ail agit comme un véritable bouclier naturel. Il aide votre organisme à repousser virus et bactéries, réduit les risques d'infection et soutient vos défenses. Au bout de 2 semaines, la tension artérielle peut s'équilibrer, le cœur se relâche et les vaisseaux sanguins s'assouplissent. Le cholestérol diminue progressivement et l'inflammation interne s'apaise. Résultat, votre corps respire mieux, littéralement. Après 1 mois, les effets deviennent encore plus visibles. L'ail favorise l'élimination des toxines et métaux lourds accumulés depuis des années. Vos organes fonctionnent plus efficacement, comme remis à neuf, et votre énergie naturelle s'en trouve multipliée. Et si vous continuez au-delà, au bout de 3 mois, l'ail agit comme un booster global. Digestion plus fluide, peau plus nette, vitalité accrue et même une amélioration hormonale avec un effet positif sur le niveau de testostérone et l'endurance. Un simple geste, 100% naturel, mais aux effets puissants sur la santé.
بنينه في طاجين
ماشي خضره
لا ماشي خضره
مي في قاطيه باسكو كتجي واعره
كتبني
ايتوما ثم شفت وحده ودعسها مع ما شويه ديال الزيت البلديه
والعسل
والسكينجبير
الحلق
الكل شيء هذه ديال الزيت البلديه والسكينجبير اونتي فلاماتوار اونتي اي اونتي اي اونتي كاينه مزيان
اونتي طاج
اونتي الالبوم دريانا
اونتي اسمع عندها شي البوم شو فينتي
لا داك سميها ديال الماركه ديالها ماشي نفس الشيء
هادشي باش اميني ولي دوخ
والله هذا ستوري ديال كامل
وي ديك ليكم انا الحسد مزيان ليكم
كيفاش
تيكون بيزار
لا وي كليرمون
اسمع هادي
اون ايكوت
ne dis jamais à une femme tu me plais tu es belle
ماشي هادي
ورا قلتي لي باش هادي
نو
نعاود نرد لك الخبر
اييه
واخا سيدي براسو ما عارفش شنو باغي يهضر عليه اون ايكوت
شو خبرك ان ليل متبت الى حسيتي الناس على النجاحات ديالهم هذا الشيء يقدر يحبسك من انك تكون ناجح في حياتك وانك تزيد لقدام دراسات في غمسة غبغال اولا بالعربية راني المغناطيسي للراس بينوا ان الحسد كي اكتيفي دي زون لي على دولور سوسيال بحال واحد البلاصه في المخ ديالنا سميتها لو كورتكس سانغولار انتيريور وهنا دماغك ربط النجاح بأحاسيس خايبة وكياخدك تهديد ليك وكيبغي يحميك منها. هادشي علاش وقت ما غتبغي تطور من راسك غتحس بواحد لو سونتيمون دان كونفور اللي غيخليك ديما تبقى في بلاصتك.
علاش مزيان ليك؟
وفين هي مزيان ليك؟
مزيان ليك تحس الانسان باسكو كي ديكلونشي ليك ما سمعتوش.
سي سمعنا ما فهمتش واش مزيان.
سا ديكلونش واحد لا بارتي ديالك كي تو موتيف ا
تخبرك
ان ليل متبت الى حسيتي الناس على النجاحات ديالهم هادشي يقدر يحبسك من انك تكون ناجح في حياتك وانك تزيد القدام. دراسات في غم سيريبرال اولا بالعربيه راني المغناطيسي دابا
هما فين
بحال واحد البلاصه في المخ ديالنا سميتها لو كورتكس سانغولار انتيريور. وهنا دماغ كربط النجاح باحاسيس خايبه وكياخدك تهديد ليك وكيبغي يحميك منها. هادشي علاش وقت ما غتبغي تطور من عندك كتحس بواحد السونتيمون ديال الكونفور اللي غيخليك ديما تبقى في بلاصتك.
الحمد لله مازال كنفهم المشكل ماشي عليا
هو اللي جايب ستوري.
انا بس نقول لك اللي راه غلطه انا اللي تنساها
ودابا هادشي وقع ليا. لا ستوري اللي كانت غتطلق هي في الاول تيقول اكزاكتومون الكونتخير تاهي كيقول بانه
جوجتينا دو ستوري كيقولوا الكونتخير ما فهمتش بغيتي تبين على الكونتراديكسيون اللي عندك في الاسبري ديالك
بغيتي تناقض قبل الويكاند لا باس.
وقع لي واحد الكليتش في عقلي
كتوقع معنا
وكترا وساعات ولا ولا سيز انا المهم حتى عمرهم ما يتخصصوا ندوزو ستوري ديال
الزايد حيت كنقول اوش ثلاثه ما كنسمعوش ثلاثه ما كنفهموش صعيبه قالك الحسن مزيان ليك
خرجت لي ديك الاولى وعاود تبعات الثانيه كنقول ودابا غنحطهم بجوج وغنشوف واش نديروها بالفرنسي ولا نديروها بالدارجه صافي لا
نديروها بالدارجه. انت ما فهمتيش ان راه وحده راه كونتخير
ديال الاخرى حيت ملي كتهضر بالعربيه
كتبدل الحاجه.
ما عندوش مع العربيه امين مسكين
اسبيري مع دو تيغر
Donc je tiens à rectifier parce que ça, بالعكس, ça ne vous aide pas avancé, ça vous bloque pour le blaster dire comme tu le sais.
Exactement.
Voilà.
Mbad ndir واحد ستوري كتقول لك
مزيان.
Ensali ou blast story ديالي et ma story concerne story ديال Jimmy Mohamed. لي ما غيهضرش على الكومبليمون غيهضر على لي سوبليمون اليمونتير ولا لي كومبليمون اليمونتير. لي كومبليمون اليمونتير اللي قال لينا بلي اون فيت ما كيصلحو لوالو انا راه صدمني سمع مزيان نقوليوش متفقين معاه.
Alors voici trois compléments alimentaires qui ne servent strictement à rien. On commence évidemment par la vitamine C. On pense booster son immunité avec de la vitamine C. Il n'a jamais été prouvé que prendre de la vitamine C vous éviterait d'attraper une infection virale et vous permettrait de guérir plus longtemps. Ne dépensez pas votre argent. Ça sert à rien. Manger des kiwis, ça suffit largement. Deuxième complément alimentaire qui ne sert strictement à rien, c'est le collagène. Alors là, il est marqué collagène beauté. On nous fait croire qu'avec le collagène, on pourrait avoir une meilleure peau ou de meilleures articulations. En réalité, c'est faux. Le collagène que vous allez prendre, non seulement il n'est pas absorbé dans le tube digestif, et même s'il est absorbé, car le collagène marin est absorbé soi-disant, vous n'avez aucune preuve que ce collagène va aller là où vous espérez. C'est-à-dire que vous n'avez pas de preuve que le collagène ira dans la petite ride que vous souhaitez combler ou alors dans l'articulation qui vous fait souffrir. Donc ça encore, ça sert à rien. Dernier complément alimentaire qui sert à rien, c'est les oméga-3. Alors, on a besoin d'oméga-3 pour fonctionner, le cerveau, le cœur, et on sait que quand on manque d'oméga-3, on est plus à risque de maladies cardiovasculaires. Pour autant, si je vous donne des oméga-3 sous forme de complément alimentaire, on ne diminue pas le risque de maladies cardiovasculaires et on n'améliore pas le fonctionnement du cerveau. Vous avez besoin d'oméga-3 présent sous la forme de sardines, de maquereaux, mais ces compléments-là ne servent à rien si vous avez une alimentation équilibrée. En clair, regardez, là, on a plus d'une dizaine de compléments alimentaires, ça coûte beaucoup d'argent, il n'y a pas de preuve scientifique des compléments alimentaires. Quitte à dépenser de l'argent, achetez de meilleurs aliments. Et l'alimentation, elle est prouvée. Ça, il n'y a pas de preuve. En tout cas, pas de preuve solide.
Donc voilà,
c'est mon
collagène,
tu as affaire,
mais
c'est également
la sacade
d'elle. Ah, c'est collagène,
c'est
vrai. Mais
l'oméga 3, l'oméga 3 sous forme de comprimé là, vitamine C sous forme de comprimé là, elle coule d'ici les quais naturels et dire une meilleure alimentation, les produits les faisons naturellement d'ici. انا ضمني انا كنضل نضرب في لي كومبليمون اليمونتير فيتامين سي زنك فيتامين دي
لا زنك سافا ما دوش عليها
ما هضرش عليها في
خلال الفيديو واحد اخر
شي شونجمون لا غير دون تات
او دون سي دون ما
دون ما تات سي دون ما تات
كل شويه لي في بلاسيبل
بيان سور دونك واش نتوما كنتو عارفين بلي هاد لي كومبليمون اليمونتير نو سيرفي ا ريان او با vous pouvez bien évidemment participer à tout moment معنا في النمره واتساب 0620 400 0620 400 400. On vous retrouve pour parler au Mohsin dans quelques minutes. Nous chauffons, je m'en tape à la levée.
You Morning avec Zay,
Amine,
Mohsin et Wafa.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de la story Chandra Bodo Radio côté des raisons. Je vous en parle, on vous raconte tout et je démarre la story de Mohsin.
La story, je vous l'ai comme l'yoma, je vous l'ai fait. Il est bien, je vous l'ai fait.
J'ai pas compris la question.
Il est bkiti. Ah, c'est une chose que 12 minutes après tu es dedans. Et
les émotions,
كاين واحد اللعيبه فراسك ميشي لاميطا وديك اللعيبه كديتيكتي ديك المعلومه كتصيفطها لسكون ابيل ليبوتالاموس بلا ما تهرب راه غتفهم راه ساهله ليبوتالاموس كيتريتي ديك المعلومه وكيصيفط واحد الميساج لعويناتك وكيولي يطلق ليا داك الشيء اللي طلق ليا ديك الدموع طلق ليا داك الفيدانج علاش فيدانج حيت الدموع ديالك شنو كيكون فيهم كيكون فيهم الكورتيزول وديك الكورتيزول شنو هي هي الهرمونه ديال ستريس ولكن شنو كيهمنا كيهمنا شنو كيطرى من بعد ملي كتخرج داك الكورتيزول دماغك كيولي يزرع لك واحد شويه ديال الاندورفين شويه ديال لوسيتوسين اللي هما الهرمونات ديال راحه البال ديال لو بيانيتر الوغ دير واحد الحاجه فراسك فهم باللي البكاء راه ماشي ضعف في الشخصيه ولا ضعف ديال الدماغ ديالك ولا ما عرف شنو راه البكاء هو علاج نفسي البكاء هي واحد الحاجه اللي كتعالجك البكاء هي شي حاجه عاطيها لك سيد ربي باش تخرج الكورتيزول وتزرع شي حاجه زوينه في دماغك دوك الناس اللي كيقولوا لي انا ما كنقدرش نبكي بعض المرات كنكون باغي وما كنقدرش نبكي سير عند بسيكولوج
داكشي باش البكاء كيريح
عندي واحد السؤال جو سي كو اون انغلي كتقال اميغدالا ياك واش اون فرونسي واش لو جيموي واش اميدال ولا اميغدال عندي واحد انا
جو بونس كو سي لي اميدال
سي لي زام
ياك شيلي
خليت طنطو ديالي طنطو ديال سؤال الاطباء اللي كيسنتو لينا
واش اميغدال سمونا جي كبيره لكن تقدال لكن اميدال ديرو جي صغيره وصيفطوها لنا في النمره واتساب 0620 400 400 0620 400 400 لا ستوري ديالك
لا ستوري اللي شفت انا ديال واحد لاباج سميتها تحليله هضروا على كيفاش شحال من بلاصه في العالم كيشوفوا لي ريكل وهضروا على لي ريكل خليكم معنا
كنت الدوره الشهريه عند المراه في ثقافات بحال الهنود الحمر اعتبروها فتره ديال التامل والحكمه عند المراه وفي اليابان المراه تيمنعوها انها تطيب حيت تخسر الماكله في مدارهم والبرازيل كانوا تيقولوا بلي تقدر تخسر الطقس ولا تخسر رحله الصيد الا مشات معاهم وحتى عند العرب في شبه الجزيره العربيه اعتبروا المراه نجسه وتجيب النحس في ديك الفتره هادشي هذا اللي يخلي بزاف ديال المغالطات يبان بحال ان داك الدم اللي تيخرج عباره على سموم خرجوا من الجسم مي في الحقيقه ما هو الا دم عادي زائد انسجه ولا بحال ان البنت ما خصهاش تدوش في ديك الوقيته حيت يقدر يوقع لها شي مشكل مي العكس النظافه تبقى ضروريه خاصه في ديك الوقيته من الحوايج اللي تيوقعوا للمراه في وقت العاده الشهريه ان الهرمونات ديالها تيتخربقوا اللي تيخليها تحس بالم في كرشها تحت ظهرها كيكون باغيها تنعزل تتكون متوتره بزاف وخلاص هذا الشيء هذا تيختلف على حسب كل بنت وهاد الدائره البيولوجيه تتستمر عند البنت 7 ايام كل شهر حتى المينوبوز اللي هو سن انقطاع الطمث اللي غالبا تيكون في الاخر ديال الربعينات والسبب ببساطه راجع لانتهاء المخزون ديال البويضات عند المراه كاستراتيجيه طورها الجسد ديالها في سبيل البقاء الجماعي على عكس الاناث الاخرين اللي في الطبيعه اللي يقدروا يبقاو يولدوا حتى لاخر يوم في حياتهم
شكرا.
Alors par contre, le numéro WhatsApp c'est 0620 400 400. Quel est qui c'est un G muet? Quel est qui c'est on prononce le G.
Donc les bruits
voilà, donc
j'ai
dit qu'un nous sommes tous comme tu as dit là. Il a qu'un médecin. كاين يعني عنده مع لاميدال ولا لاميغدال يجي ويقول لنا
خصنا دي بسي ومن يقولوا لنا
ماشي فورسيمون دي بسي ميم زعما دي ميدسان جينيراليست راه غادي يكونوا
عارفين ماشي خاصك انت
صح
0620 400 400 النمر ديالنا ديال الواتساب 0620 400 400 او لا ستاندار 05 30 51 52 53. دوزو ستوري ديالك
داك ستوري شفتها وما عرفتش الصراحه بقيت ان بو ريتيسون تهضر على الاوفر ثينكين عند البنات سكو فو بارطاجي لو ميم افي كو الاستاذه
On écoute d'abord et on communique notre avis juste après.
ليش البنت الاوفرثينكر تأذي الشخص اللي بتحبه بدون قصد؟ الاوفرثينكر تعلق بأفكارها ومخاوفها وبتفسر كل شيء زيادة عن اللزوم. أبسط كلمة أو تصرف صغير من شريك بصير قصة كبيرة براسها وبتخلق مشاكل من ولا شيء. من كتر الشك والخوف بتبعدوا عنا، مع أنه كل يلي بده إياه هو القرب والأمن. هالحاجة الدائمة للري أشورنس متعبة وبتخلق مسافة عاطفية بدل القرب. ما تخلي الأفكار تخسرك يلي أنت بتحبيه. عملي فولو لتعب.
أوكي شبالي. سي فري كو الاوفرثينكين اون جينيرال عند الراجل ولا عند المراه كري دي بروبليم. علاش؟ حيت اون سيتوياسيون اللي تقدر تكون بانال كتكبرها في دماغك. لا انت لا هي، زعما انا راجل ولا مراه بو ما سي لا ميم شوز. يعني كتكون اون سيتوياسيون بانال ولا قررتي انك ديك لا سيتوياسيون ما تهضرش عليها مع لا بيرسون اون كيستيون ومشيتي جلستي كتغادوتي فيها مع راسك
كتخدمك
وكتغوميني فيها غير مع راسك tu imagines les pires scénarios parce que دماغك يديك لي بير سيناريو دونك tu commences à te dire ah donc t'as hey et c'est là où vraiment le problème
tu كتكوني تفارقتي في راسك ورا مال
بالك. Exactement
هي هادشي اللي قلتي tu as raison ولكن هادشي اللي قلتي من ناحيه ناحية سلبيه من ناحيه بوزيتيف لكن تي very conscious le بالليك واللي ليك واللي عليك في لا ريلاسيون. انا تنقول اوفرثينكين بالعكس تيخليك تكون عادي وتيخليك انا تنقول لك الا الا كنتي من ماشي من لو كوتي اوبسكور ديال
اوفرثينكين.
لا بالعكس الا كنتي كتوفرثينكيها وكتخرج بان ريزولتا بوزيتيف ماشي
اوفرثينكي
اللي غي اوفرثينكي
ça peut être le cas même si ça peut blesser l'autre personne chichi ou fkerti ou kberti le monde ou jiti ou derti واحد l'attitude li kber monde li la personne en face par exemple elle m'a fait match l'attitude ديالك صافي سي ان شوك اللي غيوقع على بينك
داكشي علاش ملي كيكون واحد كيفكر بزاف خاص لا بيرسون تكون معاه تكون عارفه راه كيفكر باش
تقدر تكون elle sait le rassurer parce que je pense que هاد المشاكل كاملين كيكون بروبليم في لا سيكوريتي في لا ريلاسيون en général زعما quand c'est une relation de couple ou là de personne mariée c'est une problématique d'assurance ou de sécurité exactement ça peut arriver même avec un ami ou une amie mais on a moins tendance à être mzirin ou la exigeant voilà dans le terme de qalbali on est moins exigeant en amitié qu'en amour généralement
c'est tout à fait normal حيت ما كتسي من فهمتي على حساب لا بيرسون اللي قدامك
c'est pour ça que كنقول لك الاوفرثينكين في ديك الوقيته واخا يكون كيأجيس عليك يقدر ما يبانش في لاتيتود ديالك مي كون سي كلكان اللي كتاكزيجي منه شي حاجه سي ان بو
مي كو سوا فلامور ولا فلاميتي بالنسبه ليا الا كانت هذيك لا بيرسون عزيزة عليك نورمالمون الا غن اوفرثينك تو سكي نيجاتيف ودا راسي من
صعيب
ما نخرجش داك الشيء عليه
صافي مازال مقاتل مع التروما ديالك وعاد تبقى نفكر انا كي غادي نخرج انا داك الشيء ديالي
نخدم عليه
ان ترافاي سي كو جو تو دي سي كو 90% كيخدموا بيتيتر ماشي بعد من 90% قليل اللي كيخدموا دوك اللي كيخدم تما دي ستراغل مع الخدمه يعني مازال ما وصلناش لهذا ليتا ديسبري هذا سي بور سا كو الاوفر ثينكين بيتيتر كياخذوا بهذا المعنى يا دكتور بناني صيفطتنا ميساج 06 24 400
سي
لاميغدال افيك ان جي ميرسي دكتور بناني بور لانفو غير نساليو رابيدون ما ستوري ديالي اي ا فوتر افي اون اي اتيري une relation parce qu'il est beau ou parce qu'il est familier. Je pense que c'est Moulfina ou je pense que c'est Zouina.
Moulfina.
À la حساب كل واحد واش نو.
Zouina, on écoute.
Il faut savoir qu'on n'est pas attiré par ce qui est bon pour nous, on est attiré par ce qui nous est familier. Donc si tu as grandi dans l'instabilité, les disputes et le chaos, ton corps a appris à associer amour et stress. Alors dès que tu rencontres quelqu'un qui déclenche ces sensations, tu crois que c'est intense et spécial alors que c'est juste traumatique. Tu es attiré par les relations où tu doutes, celles où tu dois prouver ta valeur et celles où tu n'es jamais totalement en sécurité, car ton système nerveux reconnaît l'ambiance et se sent comme à la maison. Et c'est comme ça qu'on finit par confondre chaos avec passion. À l'inverse, quand quelqu'un de doux et stable te montre de l'intérêt, ne ressens rien, tu n'es pas stimulé. Dis « il est trop gentil », mais ce que tu veux dire par là, c'est « il ne me stresse pas comme j'ai appris à aimer ». Tu fuis les gens sains parce qu'ils ne réveillent pas tes blessures, parce qu'ils ne te forcent pas à courir après leur amour et ne te donnent rien à mériter. Et comme tu associes intensité et amour, le calme te semble fade. Mais ce calme, c'est ça, l'amour. Alors si t'as jamais été amoureux sans être stressé, pose-toi la question « et si j'avais appris à aimer ce qui me fait mal ?»
Oui, c'est vrai que tu je trouve que tu as tout à fait raison.
Il a fait mon nez cette القضيه هذه.
Ramchoubi.